Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zenički rudari štrajkuju glađu. Evropska unija očekuje da vlasti Republike Srpske povuku predložene zakone. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit upozorio kako je krajnje vrijeme da se okonča uspostava vlasti na temelju rezultata izbora provedeni još u oktobru prošle godine. Sajt Agencije za privredne registre Srbije pod cyber napadima. Evropska unija poziva na mir i uzdržanost uoči aprilskih izbora na sjeveru Kosova. UEFA kaže da je duel između Crne Gore i Srbije utakmica povećanog sigurnosnog rizika. U pitanju je meč druge kola kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine koji se igra večeras u Podgorici. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. 6 mrtvih u samoubilačkom napadu u blizini ministarstva u Kabulu. Hamza Jusuf je novi premijer Škotske. Aerodromi i autobuske i željezničke stanice u zastoju su širom Njemačke zbog jednog od najvećih štrajkova u toj zemlji posljednjih decenija, dok sindikat traži povećanje plata zbog inflacije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva različito vide poteze vlasti u Republici Srpskoj, kako o prekidima saradnja sa ambasadama SAD-a i Velike Britanije u BiH, tako i o kriminalizaciji klevete.
Šta bi ti sad, daj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne moraš vamo, šta bi ti rekla, ja ću kleknut. Ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Gdje je narod do potoga, poček će narod živi.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Arben Jakupi kaže da svi pripadnici crnogorske dijaspore koji su u biračkom spisku treba da glasaju, te da im niko ne smije osporiti to pravo.
Naravno, institucije Crne Gore neće dozvoliti da se ničije pravo ugrožava i apelujemo na sve građane Crne Gore da ne nasjedaju na političku hajku koja se konstantno podiže u medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu. Razlog je neisplata plaća i toplog obroka za protekli mjesec. Plaće su ranije isplaćivane do 15. u mjesecu. A za sutra su rudari najavili proteste u kojima će ih, kako najavljuju iz sindikata, podržati i rudari iz drugih rudnika koncerna Elektroprivrede BiH u sklopu kojeg posluju. Elojedin Avdić, predsjednik sindikata radnika Mrkog uglja Zenica za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mi smo od petka ovdje i na to smo se odlučili, jer nam se niko od uprave nije došao ovdje da vidi šta je s nama, jesmo živi, jesmo zdravi. Niko osim naših kolega, komarata, radnika, običnije. Razlog je štrajko glađu što nam se niko nije od naše uprave, od nadležnih obratio ovdje da vidi šta, kako smo, šta smo i tako. Eto.
Bio je to Elvedin Avdić. Građani u Sarajevu i istočnom Sarajevu različito vide poteze Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao i vlade i skupštine ovog BH entiteta kojima se prekida saradnja sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u BiH, kriminalizira kleveta, te nacrt zakona kojim bi se pod kontrol vlasti stavile nevladine organizacije i njihovo finansiranje. Većini je zajedničko da se radi o interesno motiviranim potezima.
Prekid saradnje vlade Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini uz kriminalizaciju klevete i zakon po kojem bi se organizacije civilnog društva stavile pod kontrolu, za građane u istočnom Sarajevu ne predstavljaju veliki problem. Poteze ocjenjuju kao taktičke ili neophodne, iako nisu sigurni kakav je konačni efekat. Vaso iz istočnog Sarajeva podržava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Šta bi ti sad, daj mi objasni, šta bi ti da ti kaže Amerika, alo, ne moraš vamo, šta bi ti rekla, ja ću kleknuti. Ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Njegov sugrađanin Voje smatra da se negdje strancima treba povući linija i ne smeta mu što zakoni naginju onima kakvi se primjenjuju u Rusiji.
Pa prvo da vam kažem, navijam za Rusiju, prema tome i tom zakonu navijam kako oni to, ipak su oni dobro odmjerili kako treba.
Milena kaže da ne ulazi previše u političke analize, ali ne izgledaju dobro sve što se dešava.
Nemam riječ, zaista, ne znam, sama sam u nekom strahu, vjerujte, za ovu djecu, za ovo mladi, šta će ovo biti. Situacija je svjetska, kriza i nemam riječ, vremenska sve.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, pak ocjenjuju da ti potezi nisu dobri, te da su više na retoričkoj osnovi. Uz ocjenu da se radi o pokušaju zamagljivanja stvarnog stanja, Kasim kaže.
Dodik puno priča, inače ovi političari puno pričaju. Gdje je narod u potu? Počekajte narod živi.
Za njegovu sugrađanku Azru to su potezi koji ipak ne mogu načiniti veliku štetu.
Smiješ, ko je onda taj mali entitet da oni nešto tu mijenjaju? Ne može, ovo je Bosna i Hercegovina, mi smo zajedno.
Ali to utiče na cijelu Bosnu i
Hercegovinu. Znam, ali mislim da od toga nema ništa smiješno. Smiješan ispada, on gubi na svakom polju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine planiraju modernizaciju od uniformi, prostorija do opreme. Ipak svake godine budžet je premalen za takvo nešto. Zbog toga se postavlja pitanje kakve su mogućnosti BiH kada su odbrana i kontrola vazdušnog prostora u pitanju. Opširnije saznajte u priči Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina nije u stanju da odbrani svoj vazdušni prostor u slučaju napada iz vazduha. Razlog je što ima staru i dotrajalu opremu. Tako tvrde u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Oružane snage BiH imaju ograničene resurse za zaštitu i kontrolu vazdušnog prostora. Radi se o opremi naslijeđenoj od bivših entitetskih vojski, Vojske Federacije BiH, koju su činile Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane, te Vojske Republike Srpske. To praktično znači da je oprema stara skoro dvije decenije, s obzirom da su entitetske vojske integrisane u oružane snage 2005. godine. Iako Ministarstvo odbrane planira da modernizuje oružane snage, nabavkom modernih radara i sistema za protivvazdušnu odbranu novca za to nema. Budžetska sredstva koja se odvajaju za odbranu su nedovoljna, a o borbenoj avijaciji se ni ne razmišlja. Ukoliko se napad desi, NATO, odnosno EUFOR, ima mandat da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad BiH, navode u ministarstvu. Za bivšeg zamjenika ministra odbrane BiH, Mirka Okolića, nema ništa sporno u tome što BiH ne raspolaže savremenim PVO sistemima, jer nije vidio da neko ima aspiracija prema BiH. Ipak, Okolić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je NATO dužan da zaštiti BiH ukoliko joj bude prijetila opasnost po zahtjevu EUFOR-a.
Snage EUFOR-a su u Bosni i Hercegovini zadužene za mir. Oni nemaju on operativnu moć da to se odrade, međutim oni imaju propisanu mogućnost da traže, evo recimo sa konkretno NATO, da djeluje sa svojim sredstvima koji su potrebni.
Osim što nije u stanju da brani svoj vazdušni prostor, BiH ga ni ne kontroliše u potpunosti, zbog čega dio novca koji bi trebalo da dobije za usluge kontrole leta iznad svoje teritorije ide susjednoj Hrvatskoj. Tako bi u ovoj godini Hrvatska trebala da dobije 3,3 miliona evra od ukupno 40,7 miliona, koliko bi BiH trebalo da dobije od Europske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol. Dio vazdušnog prostora na sjeverozapadu BiH na visini iznad 3000 metara, koji se uglavnom poklapa sa područjem Unsko-sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, delegiran je Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Behansi, nisu odgovarali na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li će u budućnosti preuzeti kontrolu i nad ovim dijelom neba iznad BiH. Omer Kulić, nekadašnji predsjedavajući savjeta Behanse i saobraćajni vazduhoplovni inženjer za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da nema potrebe da se bilo šta prepušta susjednim zemljama na kontrolu, jer je, kaže, BiH u potpunosti osposobljena da nadgleda svoje nebo.
Nema razloga da se gornji sloj preko 10.000 metara daje bilo kome, a tu su novci. Ako u donjem sloju, recimo, treba pomoć Hrvatskoj državi zbog aerodroma Zagreb, da im se omogući da, recimo, mogu lakše raditi prilaze za sletanje na aerodrom u Zagreb, to je prihvatljivo, ali tu, mislim, nema nikakvih para, da se razumijemo.
Dio pograničnog vazdušnog prostora u Hercegovini, od Neuma do granice sa Crnom Gorom, također je delegiran hrvatskim kontrolorima, ali bez naknade. Hrvatska kontroliše ovaj prostor zbog procedura za slijetanje na aerodrom u Dubrovniku. Vazdušni prostor na istoku zemlje, uz granicu sa Srbijom, na visinama iznad 3000 metara, kontroliše zajedničko tijelo za kontrolu neba Srbije i Crne Gore, za šta ne prima naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Najava ruskog predsjednika Vladimira Putina da će postaviti taktičko nuklearno oružje u Belorusiji predstavlja najnoviji pokušaj Moskve da zapreti povećanjem tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Ipak, zveckanje nuklearnim oružjem mimo zastrašivanja neće nužno promeniti situaciju u vezi sa ratom u Ukrajini, pišu svetski mediji. Putin je u subotu rekao da će radovi na izgradnji skladišta za taktičko nuklearno oružje u Belorusiji biti završeni 1. jula, upoređujući taj potez sa američkim razmeštanjem nuklearnog oružja u Evropi, ukazuje Financial Times. Mada je Putin rekao da Rusija neće Belorusiji prepustiti kontrolu nad taktičkim nuklearnim oružjem ili prekršiti svoje obaveze u pogledu neširenja nuklearnog naoružanja, odluka je, kako ocenjuje britanski list, jedan od najznačajnijih koraka Kremlja sa njegovim nuklearnim arsenalom, od kako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu pre više od godinu dana. Ruski predsjednik je rekao da je odluka o raspoređivanju odgovor na dugogodišnji zahtjev beloruskog autokratskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovdje nema ničeg neobičnog. Pre svega, Sjedinjene Američke Države to rade decenijama, rekao je Putin. Putin je također rekao da je odluku o taktičkom nuklearnom oružju u Belorusiji doneo nakon što je Velika Britanija objavila da je Ukrajini isporučila protivtenkovsku municiju sa osiromašenim uranijumom, za šta je Putin naveo da predstavlja nuklearnu eskalaciju sukoba. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija odbacuju Putinovu tvrdnju i navode da ta municija ima samo konvencionalnu upotrebu. Ruski predsjednik je jesenas, kada su nuklearne tenzije sa Zapadom bile na vrhuncu, razmišljao o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini, ali je na kraju odlučio da to Rusiji neće doneti nikakvu prednost na bojnom polju. Za razliku od strateških nuklearnih bojevih glava koje mogu da sravne sa zemljom cele gradove, taktičko nuklearno oružje ima manji kapacitet za uništavanje određenih meta. Putinova najava slanja taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiju preti da poveća tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, dok njegove snage vode rat u Ukrajini, ocenjuje New York Times. Iako je ruski lider u više navrata pominjao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja od početka invazije na Ukrajinu, američki zvaničnici kažu da do sada nisu vidjeli nikakve poteze Rusije za premeštanje ili upotrebu nuklearnog oružja i veruju da je rizik od njegove upotrebe mali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2. aprila najavljen je i dolazak dijela dijaspore na glasanje. Informacija je uzbunila dio političkih i društvenih subjekata koji vjeruju da je dio dijaspore naklonjen jednom predsjedničkom kandidatu. Zato se u dijelu medija i na društvenim mrežama vodi kampanja protiv njihovog dolaska. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi, koji kaže državni organi neće dopustiti da se ugrožava izborno pravo dijaspore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Jakupi najprije odgovara na pitanje o brojnosti crnogorske dijaspore.
Crna Gora ima izuzetno brojnu dijasporu, još jedna Crna Gora živi van granica Crne Gore, to je još nekih sigurno preko 600.000 stanovništva, dok ova dijaspora koja ima pravo glasa, koja je u zadnjim talasima napuštala Crnu Goru, broji brojku od nekih otprilike od 120 do 150.000 građana. Ova brojka je nije tačno utvrđena zato što migracije imamo maltene svakodnevno, ali je to jednostavno utvrditi i po modelu od broja izašlih građana na birališta i onaj broj koji, hajde da kažem, ostane i ne izađe na birališta, to je maltene naša dijaspora, iz razloga što smo mi visoko ispolitizovano društvo i da apstinenata političkih imamo jako malo, da svaki građanin koji se nalazi u Crnoj Gori iskoristi svoje pravo glasa i da možda onih pravih apstinenata imamo, ali su oni broje u vrlo malim procentima, možda oko 1 ili 2%. Zemljama regiona imamo oko 50.000 naših građana sa pravom glasa. Kad kažem zemlje regiona, misli se na Bosnu, Srbiju, Kosovo, Albaniju, a u Evropi i u Americi ta brojka je još nekih 100.000 građana.
Vi govorite naravno o procjenama. Zbog čega crnogorske institucije nikada nisu utvrdile tačan broj crnogorskih državljana koji žive van Crne Gore?
Upravo i institucije Crne Gore imaju ajde da kažem, približno tačne podatke, ali treba da znate da ni Amerika, ni Nemačka, ni mnogo razvijenije zemlje svijeta nemaju tačan podatak svoje dijaspore iz razloga što po zakonima svih država ne možete popisivati nikog osim na dobrovoljnoj bazi, posebno je nemoguće potpisati nekog ko nije građanin matične države. Recimo naša dijaspora koja je spletom okolnosti ostala bez našeg državljanstva, mi je nemamo pravo popisati osim uz njihov dobrovoljni pristanak, tako da je posao vrlo, vrlo otežan što se tiče popisa naše dijaspore.
Pošto se ovih dana otvorila priča da li će dijaspora doći, da li treba da dođe, da li treba da glasa, kakav je jednostavno vaš stav o tome, o tim ljudima koji imaju pravo glasa u Crnoj Gori?
Što se tiče dolaska, svako onaj koji ima pravo glasa treba da iskoristi pravo glasa i to je pravo zagarantovano i Ustavom i svim drugim zakonima Crne Gore. Svako onaj ko se nalazi u biračkom spisku, posjeduje pasoš Crne Gore, treba da iskoristi to pravo. Otežavajuća okolnost naravno je, hajde da kažemo, ne dobar zakon Crne Gore izborni, da je sreće Crna Gora bi također imala kao i zemlje regiona i Evrope mogućnost da njihova dijaspora glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, vi znate da naša država nema tu mogućnost, te da dijaspora mora dolaziti u matičnu zemlju da ostvari svoje pravo glasa.
Bio je to pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za nenasilnu akciju i gostujući predavač na Colorado College u SAD-u Srđa Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da u Rusiji postoji tihi otpor vladajućem režimu i podsjetio je da od početka invazije na Ukrajinu je privedeno 19.000 protivnika rata.
Ruska vlast je provela 20 godina iskorenjujući svaki pokušaj civilnog organizovanja i tog potencijala u ovom trenutku u Rusiji nema mnogo. Ono što je mnogo interesantnije i mnogo efektnije za situaciju u Ukrajini je svetski pokret solidarnosti sa Ukrajinom. Da vas podsjetim, nisu samo vlade uvele sankcije, nisu samo vlade slale pomoć vlastima, demokratski izabranim vlastima u Kijevu.
Šta bi bio vaš recept za rušenje Putina?
Pa nemam ja recept za rušenje Putina. Mislim, teško je to definisati kao nekakav recept. Ono što je recept za svet u ovom trenutku je jedno opšte buđenje i shvatanje da smo mi došli u tačku u kojoj dve stvari sa kojima se ne obračunavamo i dve stvari za koje mislimo da su nekako normalne, a to je da više od polovine sveta živi u diktaturi i da i druga polovina sveta, zavisi od fosilnih goriva, imaju direktnu vezu. I ako hoćemo da živimo u normalnom svetu, mi moramo gde god da smo da se borimo protiv te dve stvari.
Koliko Putina nervira kreativnost?
Ono što je karakteristika diktatora, Putin je poster boy takvog čoveka, je nekakav prenaduvan ego. Mislim da taj trenutak u kome ruska vlada 2012. hapsi igračke u Barnulu, u Sibiru, u kome 2022. ili 2023. hapsi Sneška, odnosno hapsi čoveka koji je napravio Sneška, koji nosi protestni transparent. I moć tih kreativnih akcija nije samo u tome što one provociraju i iritiraju nosioce državne vlasti, ona je pre svega u tome što baca svetlo na taj apsurd u kome si ti kao jak, a plašiš se praznog transparenta. I to je ono što je najopasnije oružje protiv diktatora, to je ono što mi se čini u ovom trenutku glavni problem predsjednika Putina. Dok je siledžija jak i dok je percepcija da je siledžija jak snažna, taj siledžija ima svoje mesto u školskom dvorištu. Onog trenutka kad ga najmanja devojčica u razredu, bez obzira da li je najmanja devojčica u razredu ukrajinska vojska ili najmanja devojčica u razredu neka hrabra žena koja ide s nekim transparentom nalupa, tog trenutka ta aura moći nestaje. Za njega nije opasno kada ljudi kažu ne, on je ratni zločin. Za njega je opasno kada se ljudi sprdeju. I to je ono što njega najviše boli. Ako ukucate mocking memes Putin ili šaljivi memovi o Putinu, izaći će vam stotine slikica koje idu po internetu, po svetu, kojima se ljudi smeju. Taj podsmeh je ono što je najopasnije, jer bez iluzije moći vi ne možete da održite nikakvu vlast i nikakvu poziciju na silu, bez obzira da li se radi o školskom dvorištu ili najvišem državi na svetu.
Razgovor sa Srđom Popovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nismo u mogućnosti da izađemo u susret vašem zahtjevu, odgovara Komesarijat za izbjeglice Srbije na zahtjeve Radija Slobodna Evropa za snimanje u prihvatnim centrima za migrante i azilante u Srbiji. Kako prenosi Iva Martinović, njihova vrata zatvorena su i za neke druge medije.
Među medijima sa kojima je Komesarijat za izbjeglice prekinuo komunikaciju je i regionalna televizija N1.
Čini mi se da se to vremenski poklapa sa avgustom prošle godine, kada vlada na mesto komesarke za izbjeglice imenuje Natašu Stanisavljević, bivšu sekretarku za socijalnu politiku grada.
Kaže novinarka N1 Ksenija Pavkov, koja je u proteklom periodu pripremala dokumentarni film o mrežama krijumčara ljudi u pokretu. Uprkos obećanju, odgovor od komesarijata nije dobila.
Ono što čujem je da ni drugi kolege, pa čak ni kolege iz inostranstva, ne mogu da ostvare komunikaciju sa komisarijatom i ne mogu da uđu u prihvatne centre.
Ekipe Radija Slobodna Evropa su za vreme mandata bivšeg komesara Vladimira Cucića snimali i razgovarale sa izbjeglicama i migrantima u svim prihvatnim centrima u Srbiji. Komesarijat nije odgovorio na naše pitanje o razlozima odbijanja poseta. Nova komesarka Nataša Stanisavljević, članica je Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pažnju javnosti privukla je 2019. kada je kao jedna od članica gradske uprave sprečila opozicione političare da uđu u gradsku skupštinu i predaju zahteve gradonačelniku Beograda. Prema podacima UNHCR-a u Srbiji, broj ljudi u kampovima opada, a smeštaj i uslovi ispunjavaju standarde Evropske unije.
Ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pogotovo zbog činjenice da je situacija u kampovima danas daleko bolja nego što recimo bilo pre nekoliko meseci.
Kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević.
U smislu broja ljudi, u smislu prenaseljenosti, u smislu incidenata koji nastaju kao posljedica prenaseljenosti.
U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije. Ograde opasane žilet žicama i prakse pushbackova prouzrokovale su porast organizovanog kriminala i trgovine ljudima na severnim granicama Srbije. Na pucnjavu između krijumčarskih grupa policija u novembru 2022. odgovorila višednevnim akcijama u kojima je sve ljude u pokretu pod prinudom premeštalo u prihvatne centre u Srbiji.
Nikada nismo imali te akcije koje su tako propraćene sa kamerom, gde su policajci dugim cevima.
Uz dogovore o jačanju granica, Srbija je u novembru sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla.
Priča se o ilegalnim migrantima, priča se o borbi protiv organizovanog kriminala, a malo prostora se daje ljudskim pravima i objašnjavanju šire javnosti ko su izbjeglice, kakve su njihove priče.
Upravo u tome je, prema navodima UNHCR-a, ključna uloga medija.
Mediji su ti koji građane Srbije, koji nemaju puno prilike za direktan kontakt sa izbjeglicama i migrantima, mogu da pouče o tome šta se dešava u zemljama porekla tih ljudi, razlozima zbog kojih se odlučuju da krenu na opasna putovanja.
Kroz Srbiju su od početka izbjegličke krize 2015. na putu ka zemljama Evropske unije prošli milioni ljudi. Komesarijat za izbjeglice je, prema ocenama humanitarnih organizacija, odgovorio brzom organizacijom pomoći i prihvatom ovih ljudi. Istovremeno bio je jedna od institucija koja je uvek bila otvorena za medije.
Mnoge izbjeglice su bile ugrožene i zbog tih predrasuda, stereotipa, lažnih vesti. Tako da je komesarijat u to doba zaista odigrao značajnu ulogu da se stvari saznaju brzo i da se ne da prosto za kreiranje teorije zavere.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić. U proteklih 6 mjeseci sa izbjeglicama i migrantima razgovarali smo van prihvatnih centara. Centar u Vranju, u kojem borave porodice iz Ukrajine, posjetili smo na početku ruske agresije u martu 2022. Nakon toga snimanje nije odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U novom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine.
O razlozima zbog kojih se žene lome, da li da prijave nasilje i oslobode se nasilnika.
Da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi. Ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca.
Ne, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika.
Tužilaštvo i sudovi su crna rupa.
Ipak, postoji stvarna podrška i pomoć.
Tako da sam uspjela uz pomoć nije da sve to riješi. Znači, pravna i psihološka pomoć. Prvo psihološka, što je najbitnije, pa onda pravna.
Kako evropski eksperti ocjenjuju rad BH pravosuđa u slučaju rodno zasnovanog nasilja?
Izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni.
Te korake koje žene treba da poduzmu. Šta je 4P mreža i imaju žene iz ruralnih područja pristup informacijama? O tome, pored ostalog, saznajte više u novom podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić pod nazivom Živimo u komfor zoni nasilnika. Ovaj i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Stanovi su u prošloj godini u Hrvatskoj poskupili za 20%, što je skok cijena kakav ne pamte ni oni koji su decenijama u toj branši. Vlada nudi subvencionirane stambene kredite, a u opoziciji nude svoj cjelovit projekat rješavanja stambenog pitanja, jednom kada oni dođu na vlast. Pripremio Enis Zebić.
30 godina kako je rješavanje problema stanovanja prepušteno gotovo isključivo tržištu, kupovina nekretnina kao u Hrvatskoj najomiljeniji način štednje, velik interes stranaca za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj. To su neka od objašnjenja koja se nude za rapidan porast cijena nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina. Za naš program govori vlasnik Zagrebačke agencije za prodaju nekretnina Opereta Boro Vujović.
Mogu reći što je karakteristika prošle godine, a to je da je taj rast bio povijesno visoki, kako sad izgleda da otprilike su narasle cijene pa skoro 20% u odnosu na godinu prije kad gledamo prosjek. Jo? Radi stvarno 20 godina, nikad nije ni približno toliko rasla cijena na nivou godine dana.
Njihova statistika govori da je prosječna cijena stana u Zagrebu 2.500 eura po kvadratu, u novogradnji dalje od centra 2.500 do 4.000, novi stanovi u centru grada ponekad dosegnu 7 ili 8 tisuća eura, a on je čuo za jednu prodaju po 10 tisuća eura po kvadratu. Otkuda toliki rast cijena? Vujović kaže da poskupljuje sve od hrane do elektromaterijala potrebnog za opremanje novih stanova, koji je poskupio za 30%.
I narasla je cijena novogradnje, e sad, ta cijena je narasla više nego što je narasla ta ulazna, iz razloga što je ogromna potražnja za nekretninama i što ljudi su zbog inflacije i zbog niskih prinosa na štednju počeli kupovati nekretnine.
Zbog visokih cijena stambenog kvadrata stanovanje postaje ozbiljan problem. Ministar graditeljstva Branko Bačić tvrdi da je porast cijena nekretnina rezultat hrvatskog ulaska u Europsku uniju, gdje komparativno istraživanje iz drugih zemalja pokazuje da su nekretnine također poskupjele i za 85%. On hvali državno subvencioniranje stambenih kredita, gdje su građani u 8 godina kupili 27,5 tisuća stanova, odbija da je taj model glavni krivac za poskupljenje stanova i ističe pozitivne strane.
Prosječna dob kupaca u Hrvatskoj 33 godine, što jasno ukazuje da je on našao tu nišu i da su mladi naši sugrađani zainteresirani.
I opozicija je prepoznala da je cijena kvadrata ozbiljan problem i nudi svoje rješenje. Sukreator projekta Plan za stan Socijaldemokratske partije Hrvatske, Matej Mostarac, za naš program o tom problemu i ko je za njega kriv.
Danas se stanovi grade da bi netko zaradio. Ne kreće se u izgradnju zbog stanovanja, nego zbog zarade. Tu je država pala na jednom od najvažnijih zadataka i jednostavno se ne smije sve prepustiti tržištu. Država je ovdje gdje je nešto temeljnih ljudskih prava se morala uključiti.
Njihov plan za stan počiva na 3 stupa.
Prvi je da država krene u gradnju stanova, 15.000 stanova u 5 godina, za što je potrebno 1% državnog proračuna izdvojiti. Drugi stup je u biti aktivacija postojeće imovine.
Treći korak bio bi donošenje jednog cjelovitog zakona o stanovanju, koji bi uredio i kategorizirao stanove, gdje bi najvažnije kategorije bili stanovi za mlade, stanovi za starije sa asistiranim življenjem i stanovi za deficitarna zanimanja i zaposlene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže u ovom posebnom izdanju podcasta Između redova Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je za vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficer za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa profesorom Pillerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 1990. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanje Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralisanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svim sukobima koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da se podstaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrži napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali. A to je veliki ofanzivni rat i to se upravo dogodilo 2003.
Američke vlasti su tvrdile da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, ali nisu pronađeni dokazi. Da li su SAD bile isključivo fokusirane na zbacivanje Sadama Huseina, bez jasnog plana šta nakon toga?
Mislim da su donosioci odluka o ovom ratu bili prilično kratkovidi, fokusirajući se samo na zbacivanje Sadama, ne gledajući unaprijed šta se sve može desiti nakon toga. Postojali su izvještaji američke obavještajne zajednice, kao i eksperata sa strane, instituta, akademske zajednice u kojima se ukazivalo na probleme sa kojima bi se vjerovatno suočila američka vojna okupacija Iraka nakon Sadamovog svrgavanja. Međutim, kreatori politike u Bushovoj administraciji su u suštini odbacili ta upozorenja, jer su bili odlučni da ostvare tu misiju zbacivanja Sadama Huseina. Bilo je zapanjujuće malo razmišljanja o svim aspektima i posljedicama tako velike operacije. S tim je djelimično u vezi i odsustvo političkog procesa koji bi trebalo da dovede do predsjednikove odluke da pokrene rat. To je sasvim suprotno načelu o vođenju spoljne i bezbjedonosne politike, pogotovo donošenje velikih odluka u Sjedinjenim Državama, kao što je korišćenje vojne sile. To podrazumijeva cijeli proces sa angažmanom federalne birokratije, State Departmenta, Ministarstva odbrane, obavještajne zajednice, sastanaka zvaničnika na različitim nivoima, izvještaje u kojima se predočavaju različite opcije za i protiv, prednosti i nedostaci, zatim alternativna rješenja. Ništa od toga nije urađeno prije rata u Iraku. Čak ni danas niko sa sigurnošću ne može da kaže kada je predsjednik Bush donio odluku da započne ovaj rat. Samo smo nekako sliznuli u njega i posljedice sa kojima smo se kasnije suočili su upravo zbog toga što nisu razmotrene sve opcije za i protiv kao dio regularnog političkog procesa.
Kada je reč o samoj invaziji, međunarodna koalicija predvođena SAD-om uspela je da veoma brzo, za manje od mjesec dana, uđe u Bagdad i izbaci Sadama Huseina. Međutim, kao što ste rekli, započelo je sektaško nasilje između sunita i šita, a ubrzo su pristigli i ekstremisti sa strane. Nasilje je potrajalo više godina. Da li su američke vlasti tada bile zatečene žestinom sukoba? Da li su pokušale da kontrolišu štetu? Kakvu su greške napravile SAD u toj fazi rata u Iraku?
Opet se vraćamo na grešku prije nego što je rat uopšte počeo, neuzimanjem u obzir svih opcija i analiza koje su bile dostupne i unutar i izvan vlade, šta će uslijediti u slučaju invazije. To je zapravo više pravilo nego izuzetak ako analizirate sukobe na drugim mjestima sa vojnim intervencijama velikih sila i domaćim stanovništvom pod vojnom okupacijom, kao što je Irak bio od strane Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Sadama. Građani su ozlojeđeni zbog ove okupacije jer je doživljavaju kao narušavanje svog suvereniteta, kao i kolateralne štete koja nije nužno namjerno nanijeta, ali je ipak veoma bolna. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, mnogo ih je ranjeno, plus materijalna šteta i uništena infrastruktura. To sve izaziva ozlojeđenost koja hrani nasilne reakcije u vidu terorizma ili podrške onima koji tako reaguju. Treba ukazati na prerani proces debatifikacije, ukidanja Sadamove bat partije i rasformiranja iračke vojske, što je uvećalo bezbedonosne probleme zbog nereda i pobuna.
U to vrijeme, 2005. godine, započeo je i prenos vlasti na lokalne institucije. Da li je to bilo preuranjeno imajući u vidu haotično stanje na terenu?
Pa ne bih sad kritikovao trenutak u kome je počeo prenos vlasti. Svakako nisam bio za produženu američku vojnu okupaciju. Međutim, to išlo veoma teško imajući u vidu okolnosti na terenu. Bush je 2007. povećao broj vojnika u Iraku za 30.000, nakon što je znatan dio prethodno povučen. I danas se čuju mišljenja da je to bio uspješan potez jer je pomogao u suzbijanju nasilja. Međutim, krajni cilj te mjere bio je da osigura bezbjedno okruženje za iračke političare, da izlade razlike i tako dođu do dugoročnijeg i stabilnijeg rješenja. Ali to nikada nisu uradili. Zbog toga smo sada svjedoci nastavka frakcijskih sukoba sa čestim promjenama iračkih premijera.
Pomenuli smo Iran na početku. Zašto SAD nisu uzele u obzir rizik da Iran može iskoristiti tu situaciju za širenje svog uticaja s obzirom da su šiiti većinsko stanovništvo u Iraku? Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Turska i Saudijska Arabija aktivno podržavale međunarodnu koaliciju, bile su uzdržane pa i kritične 2003. godine. Zašto, dakle, SAD nisu to uzele u obzir?
Naravno da je trebalo da to uzmu u obzir. Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego kada je Saddam Hussein bio na vlasti. Kao što ste rekli, šiiti su u većini u Iraku, pa postoji vjerska bliskost između dvije zemlje koje dijele granicu dužu od 1000 km. Iran ne želi da se ponovi situacija iz 1980. kada je 8 godina ratovao sa Irakom nakon invazije koju je inicirao Saddam Hussein. Stoga je za Teheran od velike važnosti da u Bagdadu uvijek bude vlada koja, ako nije njegov saveznik, makar prijateljski nastrojena prema njemu. Sve je to bilo izanalizirano prije invazije 2003. Ali oni koji su je pokrenuli nisu posvetili tome preveliku pažnju.
Da se vratimo situaciji u Iraku. Lider Al-Qaide Zarkavi je ubijen 2006. Međutim, nakon povlačenja američkih snaga 2011. ojačala je takozvana Islamska država u kontekstu sukoba u Siriji, kontrolišući oko 40% iračke teritorije 2014. godine. Umjesto da terorizam bude suzbijen u Iraku, on je ojačao.
Ironija je da je Bush uspio da pridobije javnost tvrdeći da je invazija na Irak dio rata protiv terorizma. Njegova administracija je bez dokaza nastojala da prikaže postojanje savezništava između Al-Kaide, koja je izvršila napad 11. septembra, i iračkog režima Sadama Huseina. Takvo savezništvo nije postojalo, jer su ova dva aktera bila na potpuno suprotnim stranama o mnogim pitanjima. Dakle, ironija je da je invazija doprinijela pojavljivanju Zarkavijeve grupe u Iraku, koja prije toga tamo nije postojala. Ta grupacija se nakon Zarkavijevog ubistva kasnije transformisala u Islamsku državu. Dakle, ne bi bilo Zarkavijeve grupe i Islamske države da SAD nisu izvršile invaziju na Irak. Tako nešto nije bilo moguće za vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Saddam je bio diktator, ali sekularni, ako se tako može reći, za razliku od verskog fanatizma Al-Qaide.
Saddam je bio dio poretka vlasti na Bliskom istoku, koji je Al-Qaida željela da zbaci.
Osim borbe protiv terorizma, deo agende neokonzervativaca o kojoj ste govorili na početku nije bila samo promjena režima u Iraku, već i potresi u Siriji, Libiji, takozvano arapsko proleće koje je zahvatilo Tunis, Egipat u jednom trenutku jer je general Sisi preuzeo vlast. U kojoj meri su neokonzervativci ostvarili cilj?
Pretpostavljam da agenda nije podrazumijevala smjenu jednih diktatora drugim, već približavanje demokratskom modelu kao i konceptu tržišne ekonomije. U tom smislu ova agenda je doživjela totalni fijasko. Arapsko proljeće je nakratko pružilo tračak nade u Egiptu i nešto duže u Tunisu. No taj pokušaj je neuspješno okončan čak i u Tunisu, koji je posljednje mjesto u regionu za koje se još može reći da postoji kakva takva demokratija u odnosu na vrijeme prije promjene režima. Međutim, sadašnji predsjednik je u osnovi diktator i posljednja nada za demokratiju u regionu kao posljedica promjena režima je uglavnom nestala.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture?
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu, u osnovi, državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje SAD mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistavi primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Rekli ste da je reč o neuspjelom, propalom pokušaju. Da li se može reći da je Irak danas propala država?
Ne bih želio da koristim taj termin propala država. Različiti ljudi koriste različite termine. Očigledno je da se Irak i dalje suočava sa veoma ozbiljnim političkim i ekonomskim problemima. Različite sektaške zajednice još nisu naučile da žive zajedno jedna sa drugom. Čak i unutar većinskih šita postoje ozbiljni sukobi, što onemogućava formiranje stabilne vlade u Bagdadu. Irak je negdje između nekakve demokratije i neosporno propalih država, kao što je Somalija. Čak je u nekim segmentima situacija još gora.
Iako Irak posjeduje ogromno prirodno bogatstvo, 9% svjetskih rezervi nafte, njegova ekonomija je prilično uništena. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je nekoliko puta niži od zemalja kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein. Zbog toga pojedini Iračani kažu u kombinaciji sa odsustvom bezbednosti da im je bilo bolje za vrijeme Sadama Huseina. Da li to kažu iz očaja ili ima u tim izjavama i zrno istine?
Mislim da definitivno ima zrno istine. To pokazuje kako i užasni diktatori mogu da steknu ili povrate podršku nezadovoljnih i očajnih ljudi. Vidimo donekle sličan fenomen i u Rusiji, gdje je zbog haosa i ekonomskih problema nakon sloma socijalističkog režima znatan dio stanovništva žudio za vremenom Sovjetskog saveza, jer su bili veoma nezadovoljni sa onim sa čim su se suočili nakon nestanka nekadašnje države.
Mislite na vrijeme Borisa Jeljcina?
Tako je.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kada je reč o poziciji SAD-a na Bliskom istoku, one su decenijama bile ključni saveznik Saudijske Arabije, Turske. Da li sada opada uticaj Vašingtona u ovoj regiji, imajući u vidu sporove sa Rijadom, Ankarom? U međuvremenu jača prisustvo Rusije na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, zatim Libiji, kao i Kine, koja nastoji da projektuje svoju rastuću globalnu moć.
Mislim da kreatori američke politike ne bi trebalo da posmatraju Bliski istok kao neku vrstu šahovske table na kojoj računaju koliko figura imaju naspram Rusa ili Kineza. Umjesto toga SAD treba da se zapitaju kakav poredak žele na Bliskom istoku u smislu mira naspram rata, prosperiteta nasuprot siromaštvu. To je u našem interesu kao i ljudi u tom regionu. Vašington je napravio greške u odnosu prema Saudijskoj Arabiji, neupitno je podržavajući i računajući na čvrsto i dugotrajno savezništvo. Međutim, nismo postavili sljedeće pitanje. Kako to utiče na ponašanje Rijada? Da li ga to čini slobodnim da čini stvari koje su protiv interesa Sjedinjenih Država i mira i bezbjednosti na Bliskom istoku? Imam na umu rat u Jemenu u kome su Sjedinjene Države predugo davale blanku podršku saudijskom prestolonasljedniku Muhammedu bin Salmanu za vođenje izuzetno destruktivnog vazdušnog rata u toj zemlji. Tek se posljednjih mjeseci čuje sve više glasova neslaganja u SAD-u oko rata u Jemenu. Smatra da kada bi Vašington zauzeo nepristrasniju poziciju prema sukobima na Bliskom istoku, to bi doprinijelo smanjenju destruktivnih događaja, kao što je Saudijski rat u Jemenu. Istovremeno, Saudijska Arabija se u posljednje vrijeme pita u kojoj mjeri može da računa na podršku SAD-a. Podsjetit ću na epizodu od prije nekoliko godina sa raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja, zašto su optuženi pobunjeni Huti u Jemenu, ali se pretpostavlja da je iza toga stajao Iran. SAD nisu energično reagovale. Tada je vjerovatno Mohamed bin Salman pomislio da ne može u potpunosti da računa na podršku Vašingtona. Time se može objasniti spremnost Saudijske Arabije za detant i približavanje Iranu, što je kulminiralo njihovim sporazumom uz posredovanje Kine. SAD su mogle da postupe na isti način kao i Kina, da su bile spremne da razgovaraju sa svima, sa Iranom, Sirijom, Hamasom, sa kojim ne žele da komuniciraju, već samo sa onima koje smatraju prijateljima i zadržavajući odnose prepune tenzija sa onima koje doživljavaju kao protivnike. Kina i Rusija imaju drugačiji pristup ovom regionu, želeći da imaju odnose sa svima. SAD bi trebalo da od njih izvuku pouke o pristupanju Bliskom istoku.
Kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, ona nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Naprotiv, već duže vrijeme deluje usaglašeno sa Moskvom, protiveći se zahtjevima Vašingtona da poveća proizvodnju nafte i tako obuzda rast njene cene. Također, povećala izvoz nafte u Kinu. Stiče se utisak da se sve više približava Moskvi i Pekingu, a distancira od Vašingtona.
Da, saudijski režim već duže vrijeme smatra da ne može da u potpunosti računa na američku podršku. Pomenuli ste poslove s naftom. Bilo je ponižavajuće za predsjednika Bajdena, koji je otputovao u Saudijsku Arabiju da bi se ispostavilo da nije dobio skoro ništa. Ne treba da iznenađuje da režimi poput Saudijskog djeluju nezavisno kada je to u njihovom interesu, koji su ponekad u raskoraku sa interesima SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a nekada se podudaraju. Stoga se mora konkretno djelovati, pitanje po pitanje, a ne a priori zaključivati ovo su naši prijatelji, a ovo neprijatelji i sarađivat ćemo samo sa prijateljima.
Da nije bilo rat
u Iraku, da li bi svet izgledao drugačije jer Rusija ne bi mogla da se poziva na ovaj slučaj kao presedan da izvrši invaziju na Ukrajinu?
Svijet bi svakako izgledao bolje geopolitički, prije svega sa manje sektaškog nasilja na Bliskom istoku, sa manje tenzija u Iraku i Iranu. Na kraju SAD bi bile manje zaokupljene ovom regijom i mogle bi da usmjere svoje resurse za konstruktivniju namjenu drugdje. Ne bih išao tako daleko u procjenjivanju da li bi Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu da nije bilo rata u Iraku, jer ne bi mogao da ga koristi u propagandne svrhe tvrdeći da su SAD izvršile agresiju. Mislim da bez obzira na sve Putin ima imperijalne ambicije, ali generalno govoreći svijet bi bio bolje mjesto da SAD nisu izvršile invaziju na Irak 2003.
Da nije bilo rata u Iraku, kako bi se SAD odnosile prema Sadamu Huseinu kao lideru ove zemlje?
Bio bi obuzdavan i odvraćan. Državni sekretar Powell je prije zagovaranja rata izjavio da je Saddam Hussein u svom boksu, što znači da je obuzdan i odvraćen od nasilnih akcija. On je bio veoma agresivan diktator koji je započeo dva rata, protiv Kuvajta 1990. i prethodno Irana 1980. Oba su bila neuspješna po njega. Morao je da se povuče iz Kuvajta, a rat protiv Irana je nakon velikih žrtava završen vraćanjem na status quo prije sukoba. Dakle, bila bi na dijelu američka politika obuzdavanja, kao i prema Sovjetskom savezu tokom hladnog rata.
Sve ukupno, Irak je bio samo početak. Kasnije je došlo do potresa u Siriji i Libiji u kojima su SAD bile umešane na ovaj ili onaj način. Da li je to bila greška ili je geopolitička realnost uticala na Washington da se angažuje?
To su svakako bile greške Sjedinjenih Država, naročito ću se fokusirati na Libiju. Niko nije volio Gaddafija jer je bio odvratan diktator. Međutim, SAD su u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik napravile grešku jer su reagovali na pobunu u Libiji kao dio Arapskog proljeća zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom, ubrzavajući Gaddafijev pad koji je ubijen u nekoj rupi. Dakle, koliko god da mnogi nisu voljeli Gaddafija, evidentan je haos koji i danas traje u Libiji sa posljedicama koje sežu i dalje, jer je ona izvor oružja i boraca za snadbijevanje pojedinih afričkih zemalja, što izaziva dodatnu nestabilnost u regionu Sahela. Istovremeno, uspostavljen je strašan presedan za zemlje koje bismo željeli da se odreknu terorizma, odustanu od razvoja nuklearnog oružja. SAD i Velika Britanija su postigle sporazum sa Gaddafijem nekoliko godina prije izbijanja haosa u Libiji, da se odrekne terorizma i postane partner u borbi protiv njega. Također da odustane od programa razvoja nuklearnog i drugog konvencionalnog oružja. Dakle, on je uradio upravo ono što smo željeli da učine režimi poput njegovog, kada je riječ o terorizmu i proliferaciji oružja. A onda nekoliko godina kasnije, kada se ukazala prva prilika da bude izbačen, mi smo je iskoristili. Zamislite kako režimi poput sjevernokorejskog, iranskog, sirijskog i drugi doživljavaju ovaj presedan. Oni smatraju zašto bismo ikada povukli poteze kao što je sjecanje našeg sporazuma na oružavanja kada SAD i druge zapadne zemlje ionako neće ispoštovati sporazum. Slično se desilo i sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz koga se Donald Trump povukao 2018. Dakle, to nisu presedani koje treba da stvaramo ako želimo da režimi koji nam se ne sviđaju budu odgovorni međunarodni akteri kada je riječ o borbi protiv terorizma i proliferaciji oružja.
About Afghanistan, Mr. Biden decided to...
Kada je reč o Afganistanu, predsjednik Joe Biden je odlučio da povuče američke trupe u avgustu 2021. Da li je Putin pogrešno protumačio haotičan odlazak američkih snaga iz ove zemlje kao znak delimičnog povlačenja zvaničnog Vašingtona sa globalne scene, te da neće moći ili neće biti zainteresovan da podrži Ukrajinu u slučaju ruske invazije kao što to sada čini?
Predsjednik Biden je uradio ono što je svaki od tri njegova prethodnika trebalo da uradi, a to znači da povuče trupe iz Afganistana. Da ne budem pogrešno shvaćen, međunarodna intervencija na čelu sa SAD-om krajem 2001. bila je opravdana, imajući u vidu teroristički napad na New York i Washington, te da je grupa koja ga je izvela pronašla utočište u Afganistanu. Međutim, učinjena je greška što nije proglašena pobjeda i povučene američke trupe nakon zbacivanja talibanskog režima i istjerivanja na čistac Al-Kaide i njenog lidera Osame bin Ladena iz njihovih sigurnih utočišta. Umjesto toga, američka intervencija je evoluirala u pokušaj izgradnje države i 20 godina okupacije. Sama činjenica da su se afganistanski režim i snage bezbjednosti na čelu sa Ashrafom Ghanijem tako brzo raspali, pokazuje da su tih 20 godina bile promašaj. Povlačenje je bilo haotično i Putin je mogao da izvuče neke od zaključaka koje ste pomenuli. Međutim, postavlja se pitanje, ako SAD za 20 godina nisu uspjele da ostvare cilj u Afganistanu, koliko bi još njene trupe trebalo da ostanu? Pokazalo se da je to trajno promašena misija. To je mnogo važnije pitanje šta SAD mogu i treba da urade da bi odvratila agresiju, nego što je bilo samo povlačenje iz Afganistana.
Kakva je danas međunarodna pozicija SAD-a u vojnom smislu, imajući u vidu uspon Rusije i Kine, kao i kada je reč o moralnom autoritetu? Da li je invazija na Irak narušila njihovu reputaciju i moć? Kakvu pouku iz toga mogu da izvuku ne samo SAD, već i drugi akteri, imajući u vidu sadašnje tenzije koje po nekim mišljenjima mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata?
Kada je riječ o geopolitičkoj poziciji SAD-a i uticaju u odnosu na druge sile, evidentan je uspon Kine posljednjih godina. Pojedinačni slučajevi kao što je rat u Iraku svakako nisu pomogli jačanju američke pozicije. Još su važni i širi procesi. Kogod da je predsjednik SAD-a treba da prizna da one nisu jedini hegemon i super sila, već da moraju da nauče da koegzistiraju na konstruktivan način u multipolarnom svijetu, koji uključuje moćnu Kinu, uticajnu i prosperitetnu Europu, kao i Rusiju, koja uprkos ekonomskom padu i dalje ima nuklearno oružje, naftu. Nismo olakšali sebi funkcionisanje u takvom svijetu zbog grešaka poput invazije na Irak.
Da li će ove lekcije iz rata u Iraku uticati na SAD da po svaku cenu izbjegnu direktan konflikt sa Rusijom oko Ukrajine? Također, u kojoj će mjeri uticati na stav zvanično Vašingtona oko Tajvana, gdje rastu tenzije?
Neke pouke su izvučene. Mnogi Amerikanci sada uviđaju da je rat u Iraku bio greška. Nažalost, ovakve lekcije se vremenom često zaboravljaju. Imali smo rat u Vijetnamu, gdje su američke žrtve bile mnogo veće nego u Iraku, zbog čega se razvio vijetnamski sindrom, odnosno nesklonost SAD-a ka uvlačenju u slične vojne poduhvate u budućnosti. Međutim, vremenom se taj vijetnamski sindrom razvodnio, naročito nakon prvog zalivskog rata, odnosno protjerivanja Sadama Huseina iz Kuvajta, što je doživljeno kao briljantni vojni uspjeh. Neka vrsta vijetnamskog sindroma se osjećala i poslije drugog iračkog rata, ali ne tako snažno. Sada se čuju glasovi u SAD-u da treba ući u sukob sa drugim neprijateljima, bilo da je riječ o Rusiji, Kini ili vjerovatnije Iranom.
Učestvovali ste i u ratu u Vijetnamu, pretpostavljam kao mladi vojnik.
Da, služio sam u američkoj vojsci tokom vijetnamskog rata.
Da li je to iskustvo uticalo na vaš stav prema kasnijim ratovima?
Nisam siguran. Učestvovao sam u posljednjoj godini američkog angažmana, 1972. na 1973. Veći dio trupa se već povukao. Ja sam se vratio posljednjim avionom nakon Parijskog mirovnog sporazuma 1973. To je uticalo kasnije na pisanje moje prve knjige o mirovnim pregovorima i okončanju rata. Dakle, vijetnamsko iskustvo je bilo dio toga. Međutim, nisam učestvovao u najgorem dijelu rata. Mnogi koji su bili u uniformi nekoliko godina prije nego što sam ja došao, suočili su se sa užasnom situacijom na bojnom polju i sigurno su u odnosu na mene imali traumatičnije lično iskustvo, koje je uticalo na njihove kasnije stavove.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Polom Pillerom, profesorom na američkom Georgetown univerzitetu i bivšim nacionalnim obavještajnim oficirom za Bliski istok. Sve ostale epizode pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.